Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី2ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការចោទលោកមិចតារាពីបទញុះញង់ខណៈស្ថានទូតអាមេរិកនិងអង្គការនានាទាមទារឲ្យដោះលែងលោកទស្សនៈម្ចាស់កំភ្លើងនៅអាមេរិកមិនផ្លាស់ប្ដូរដោយសារការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកត្រាំទេនឹងបទសម្ភាស VOA អំពីសកម្មជនសហគមន៍នៅអាមេរិកវិលទៅលេងមាតុភូមិនិងសរសើរការអភិវឌ្ឍអស់លោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់អ្នកកសែតឯករាជ្យលោកមិចតារាពីបទញុះញង់នោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនិងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានអំពាវនាវយ៉ាងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកកសែតរូបនោះជាបន្ទាន់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថាការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើលោកមិចតារាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាច្រើនបានប្រតិកម្មទៅនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកមិចតារានិងបានទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកកាសែតរូបនោះជាបន្ទាន់ក្រោយលោកត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់លោកមិចតារាត្រូវគេស្គាល់ថាជាអ្នកកាសែតមានភាសាកម្មក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬ online scam និងធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះភាពក្លាហាននៃការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីប្រធានបទដ៏រសើបយ៉ាងនោះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកមិចតារាពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024និងពេលជាបន្តបន្ទាប់ការចោទប្រកាន់នេះទទួលរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ថាជាការបំផិតបំភ័យនិងការបំបិទសម្លេងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងស្នើមានការដោះលែងលោកមិចតារាដែលជាអ្នកឈានមុខក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ឈប់អំពើជួញដូរមនុស្សនិងអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់ TPI Hero ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2023សម្រាប់ការផ្សាយព័ត៌មានរបស់លោកស្ថានទូតអាមេរិកថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថា
យើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានការគោរពពីអន្តរជាតិហើយសូមអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងរូបលោក
ស្ថានទូតបន្ថែមថា
លោកជាអ្នកតស៊ូមតិជាយូរមកចំពោះសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលជាសិទ្ធិត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទទួលស្គាល់ទទួលស្ដាប់នូវសំឡេងនិងគំនិតចម្រុះព្រមទាំងជំរុញឲ្យមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងមានសេរីភាព
ស្ថានទូតផ្សេងទៀតក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាអូស្ត្រាលីមានក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបានថែមថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែនសេរីនិងឯករាជ្យមានសារៈសំខាន់ដល់អភិបាលកិច្ចនិងគណនេយ្យភាពរឹងមាំដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពលោកមិចតារាជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្លាប់បានប្រកាសនៅអង្គភាពព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដែលឡើងដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅត្រង់ចំណុចផ្លូវបំបែកស្រែអំបិលនៃផ្លូវលបឿនលឿនឈ្មោះមកទីក្រុងភ្នំពេញថាក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងនេះបានយោងតាមអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាកាលឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីរដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងចេញវីដេអូឃ្លីបមួយបដិសេធការបង្ហោះរូបលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅភ្នំជើកាច់ក្នុងស្រុកបាភ្នំដោយមន្ត្រីរដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំចោទថាការបង្ហោះនោះធ្វើឡើងដោយលោកមិចតារាដែលជាព័ត៌មានបំភ្លឺការពិតនិងញុះញង់ជុំវិញការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង40ស្ថាប័នចាត់ទុកថាជាការព្យាយាមបំផិតបំភ័យនិងបំបិទសម្លេងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអេក្រិចរូបនេះនិងអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេស នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់និងដោះលែងលោកមេដារ៉ាជាបន្ទាន់និងបញ្ឈប់ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញអ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំងអស់នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតប្រាប់ VOA ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង40ស្ថាប័ននៅតែទទួលអាជ្ញាធរនិងតុលាការគួរតែពិនិត្យថាអ្វីជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាជាងការចោទប្រកាន់ជាពិសេសការចោទប្រកាន់លើអ្នកសារព័ត៌មានតាមផ្លូវតុលាការដែលអាចរងការរិះគន់
អ្នកផងឬទីតឡាការលោកគាត់ទៅពិនិត្យថាអ្វីជាប្រតិភពក្នុងការបន្តិចបន្តិចអ្វីជាបាត់ល្មើសហើយបើមិនចឹងទេវាបង្កឲ្យមានការរិះគន់ហើយក៏វាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រតិភពក្នុងការបន្តិចបន្តិចក៏ដូចជាប្រតិភពសាព័ត៌មានន
ាយកប្រតិបត្តិសមាគមកម្ពុជាលោកណុកវីទទួលអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានជាជាងការប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌដាក់ទោសលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងថាការចោទប្រកាន់ថ្មីៗនេះលើលោកមេដារ៉ាក៏ជាការបន្តិចបង្អាក់នៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើឲ្យល្អប្រសើរឡើងទាក់ទងសេរីភាពសារព័ត៌មានផងដែរបាទតាមលោកណុបវីការចោទប្រកាន់អ្នកសារព័ត៌មានពីបទញុះញង់អាចបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតដោយពួកគេខ្លាចរើអានិងលែងហ៊ានធ្វើសកម្មភាពការអំពីព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតនិងបញ្ហារសើបផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមដែលបាត់បង់ដល់ការចូលរួមចំណែកក្នុងការជំរុញឲ្យមានគណនេយ្យភាពនិងតម្លាភាពក្នុងសង្គម
ចំណុចដែលសំខាន់យើងយល់ឃើញថាវាគួរតែមានការអនុវត្តឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានចំពោះករណីទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងលើអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីយើងធានាថាអ្នកដែលអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺតែងតែទទួលបាននៅការការពារពីច្បាប់របស់ជាតិដែលជាជាងការប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌអនុវត្តដូចជនទូទៅធម្មតាវានឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់
ចំណែកអង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកមេដារ៉ាជាបន្ទាន់និងបញ្ឈប់គោលនយោបាយធ្វើទុកបុកម្នេញជាប្រព័ន្ធលើអ្នកយកព័ត៌មានទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាលើកឡើងថាការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើលោកមេដារ៉ាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវអ្នកនាំពាក្យរូបនេះចាត់ទុកការបង្ហោះព័ត៌មានដោយលោកមេដារ៉ាតាមបណ្ដាញសង្គមមានក៏បំងញុះញង់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានកំហឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយថាក្រុមការងាររបស់លោកបានព្យាយាមលុបបំបាត់ព័ត៌មានคล้ายๆយ៉ាងនេះ
វិជាការចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះបុគ្គលបែបនេះដើម្បីការពារសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាអ្នកដែលចេញមុខការពារបុគ្គលបែបនេះមានន័យថាម៉េចតើពួកគេចង់ឲ្យព័ត៌មានคล้ายๆប្រឌិតញុះញង់បែបហ្នឹងត្រូវបានបង្ហោះជារៀងរាល់ថ្ងៃតទៅទៀតឬយ៉ាងណាឬមួយក៏ពួកគេជាបណ្ដាញតែមួយនេះជាសំណួរបាទជាសំណួរដែលខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ជួយរកចម្លើយ
សាលាដំបូងនៃទីភ្នំពេញចាត់ទុកការបង្ហោះសារជាច្រើនរបស់លោកមេដារ៉ាមានលក្ខណៈញុះញង់និងយករូបភាពកាត់តរមណីយដ្ឋានបាភ្នំត្រូវបានវាកំទេចបំភ្លៃការពិតមកបងកាច់ប្រដិតព័ត៌មានមិនប្រាប់ផ្សេងទៀតការពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាដំបូងនៃទីភ្នំពេញចាប់ថ្ងៃទី1ខែតុលាអូនស្រីរបស់លោកមេដារ៉ាគឺកញ្ញាមេសារីរដ្ឋដែលបានចូលជួបបងប្រុសនៅក្នុងពន្ធនាគារនាពេលថ្មីៗនេះប្រាប់ VOA ថាលោកមេដារ៉ាបានទទួលកំហុសដែលបង្ហោះរូបភាពនោះជាសាធារណៈកញ្ញាមេសារីរដ្ឋជឿថាការបង្ហោះរូបភាពនោះគឺបងប្រុសរបស់កញ្ញាមិនមានចេតនាញុះញង់ទេព្រោះរូបនោះត្រូវបានលុបចេញពីបណ្ដាញសង្គមវិញផងដែរកញ្ញាក៏ទទូចសុំឲ្យមានការដោះលែងលោកមេដារ៉ាឲ្យមានសេរីភាពផងដែរ
តែតាមដែលចឹងហើយនៅខាងទីស្រុកខ្មែរវាក៏មានថាវាមកភ្លាមហើយវាក៏បាន verify ចឹងទៅបើពីយើងចែកលេខខុសទៅវាអាចមានកំហុសចឹងណាប៉ុន្តែទៅពេលដែលក្នុងករណីនេះនៅគាត់បានដឹងកំហុសហើយគាត់ក៏បានទទួលកំហុសចឹងខ្ញុំគិតថាដែរកម្រិតនៃទស្សនៈហ្នឹងត្រូវបានតម្លាក់ចោល
លោករឹមបូរ៉ាមេធាវីការពេក្តីលោកមេដារ៉ាប្រាប់ VOA ថាលោកបានជួបកូនក្តីរបស់លោកក្នុងពន្ធនាគារដែលកូនក្តីរបស់លោកបានសំណូមពរទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលឲ្យអនុគ្រោះចំពោះការបង្ហោះរូបភាពនោះទាក់ទងករណីចាប់ខ្លួនលោកមេដារ៉ាក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រសួងបន្តតាមដានសំណុំរឿងនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយបានលើកទឹកចិត្តមេធាវីការពេក្តីលោកមេដារ៉ានិងអ្នកកាសែតរូបនោះខិតខំប្រមូលភស្តុតាងដើម្បីតតាំងក្តីនៅតុលាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
បកជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានខ្លាចជាគោលដៅនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាត២ដងហើយក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត VOA បានជួបជាមួយម្ចាស់កំភ្លើងខ្លះដែលនិយាយថាការលួចបាញ់លោក Trump នោះគឺមិនបានធ្វើឲ្យការយល់ឃើញរបស់ពួកគេអំពីច្បាប់កំភ្លើងផ្លាស់ប្ដូរនោះទេអ្នកស្រី Veronica Belderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋ Wisconsin ហើយលោក Simonyជូនសេចក្តីប្រាសម្រួលដូចតទៅ
ប៉ូលីសបង្ការការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលើអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលមានកំភ្លើងវែងនៅទីលានវាយកូនហ្គោលមួយក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីខែកញ្ញាការឃាត់ខ្លួននេះកើតឡើងក្រោយពីអ្នកលបបាញ់ម្នាក់ផ្សេងទៀតបានធ្វើឲ្យលោក Trump មានរបួសក្នុងអំឡុងពេលឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania កាលពីខែកក្កដាVOA បានសួរពលរដ្ឋដែលមានកំភ្លើងថាតើការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតទាំងពីរលើកនេះប៉ះពាល់ការយល់ឃើញរបស់ពួកគេអំពីការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងទេក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោក Matthew Gonzalez អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ California ថាលោករន្ធត់ចំពោះការបាញ់លោក Trump តែថាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់មានសិទ្ធិការពារខ្លួន
មនុស្សអាក្រក់អាចកាន់កំភ្លើងបានដោយគ្រាន់តែពួកគេស្គាល់មនុស្ស2-3នាក់នោះពួកគេអាចរកកំភ្លើងបានហើយវាមិនពិបាកទេអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នការពារខ្លួនឯង
អ្នកគាំទ្រសិទ្ធិកម្មកំភ្លើងលោក Nick Clark ប្រាប់ VOA ថាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតទាំងពីរលើកនោះបញ្ជាក់ឡើងវិញពីប្រយោជន៍ដែលកំភ្លើងអាចការពារពលរដ្ឋធម្មតាក៏ដូចជាប្រធានាធិបតីដែរ
The Secret Service is armed and the Secret Service
កងការពារប្រធានាធិបតីមានអាវុធហើយពួកគេឃើញបុគ្គលនោះឬឃើញកណ្ដុងកំភ្លើងលៀនចេញពីកម្ពុជាតែបើមានមនុស្សកាន់តែច្រើនកាន់កំភ្លើងដើម្បីការពារខ្លួនអ ுக ្រាតជនទាំងនោះក៏រអាដែរ
តែពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភៀកច្រើនថាវាងាយពេកក្នុងការមានកំភ្លើងក្នុងប្រទេសនេះហើយចង់បានច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើងតឹងរឹងជាងមុននេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew រាល់11នាទីម្ដងមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សាកំភ្លើងនៅអាមេរិកនេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់អ្នកស្រី Mallory O'Brien អ្នកស្រាវជ្រាវបង្ការអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Milwaukee រដ្ឋ Wisconsin
Young people 1-17
សម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងអាយុពី1ដល់17ឆ្នាំមូលហេតុចម្បងនៃការស្លាប់គឺដោយសារកំភ្លើងឥឡូវយើងមានអត្រាខ្ពស់បំផុតនៃការធ្វើអត្តឃាតដោយប្រើកំភ្លើងដែលយើងមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រទេសយើង
អ្នកស្រីថាការពិនិត្យប្រវត្តិរូបនិងវិធានការផ្សេងៗទៀតអាចជួយបានតែម្ចាស់កន្លែងហាត់បាញ់កំភ្លើងនៅរដ្ឋ Wisconsin អ្នកស្រី Cheryl Rebos ចង់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់កំភ្លើងដែលមានស្រាប់ជាជាងបង្កើតច្បាប់ថ្មី
You can see the display of firearms behind me.
អ្នកឃើញប្រភេទកំភ្លើងនៅក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះហើយ។វាជារបស់គ្មានវិញ្ញាណវានៅមួយកន្លែង។ជាម្ចាស់កំភ្លើងយើងមិនប្រើវាដើម្បីប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋទេ។យើងជាម្ចាស់កំភ្លើងដែលទទួលខុសត្រូវ
។អញ្ញាធរថាអាវុធដែលបានប្រើក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកត្រាំលើកទី1ទំនងជាត្រូវបានទិញដោយស្របច្បាប់។ជនសង្ស័យទី2ដែលបង្ហាញខ្លួននៅមុខតុលាការក្នុងខែកញ្ញាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទកាន់កាប់អាវុធក្នុងពេលខ្លួនជាអ ுக ្រិតជនជាប់ពីរត់និងពីបទកាន់កាប់អាវុធដែលបំបត្តិលេខសម្គាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រិមត្តជាទីមិត្ត VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបុលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនឹងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simon នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA លោកនាតបណ្ឌិតរិទ្ធិពលប្រធានសមាគមសង្គហប្រយោជន៍ជាតិបានធ្វើដំណើរទៅមាតុភូមិកម្ពុជាវិញកាលពីចុងខែឧសភាបន្ទាប់ពីអាខានចំនួន26ឆ្នាំលោកបានចែករំលែកដល់ VOA អំពីការសង្កេតឃើញការអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសលើធនធានមនុស្សលោកក៏មានបំណងវិលទៅបំពេញការងារជួយមាតុភូមិវិញផងដែរលោកម៉ាន់កំសៃនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកនាតបណ្ឌិតរិទ្ធិពលអំពីរឿងនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនក្នុងពេលកន្លងមកទាំងលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកម្ពស់វប្បធម៌និងចែករំលែកចំណេះដឹងផ្សេងៗក៏ដូចជាធ្វើការងារមនុស្សធម៌នៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅពេលនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកនាតបណ្ឌិតរិទ្ធិពលដែលជាប្រធានអង្គការសង្គហប្រជាជាតិយើងដែលលោកបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងពេលកន្លងមកដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកខកខានមិនបានទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងអស់រយៈពេល26ឆ្នាំទើបតែថ្មីៗនេះគឺកាលពីចុងខែ5លោកបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបានចំណាយពេលនៅទីនោះអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ហើយខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលអញ្ជើញលោកចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងនិងការសង្កេតរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះសូមជម្រាបសួរលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងសូមថ្វាយបង្គំប្រធារានិធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមថ្វាយបង្គំស្ថាប័នទាំង3ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រយើង
ណាសូមអរគុណលោកដែលបានអញ្ជើញទៅប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សក្រោយពីខកខានហើយលើកបានទៅហើយបានត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចែករំលែកការសង្ខេបខ្លីនៃការសង្កេតរបស់លោកពីព្រោះលោកបានធ្វើសកម្មភាពពីខាងក្រៅប្រទេសនេះច្រើនរហូតដល់មានការថាលោកនឹងជាអ្នកប្រឆាំងអីច្រើនឬក៏យ៉ាងម៉េចច្រើនឥឡូវហ្នឹងលោកអាចទៅប្រទេសកម្ពុជាត្រឡប់មកវិញតើលោកអាចសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងដំណើរទៅលើកនេះបាទ
បាទខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានត្រឡប់ទៅប្រទេសជាតិមាតុភូមិយើងវិញកាលពីចុងខែ5ខែឧសភាចំណាយពេល5អាទិត្យហើយធ្វើដំណើរជុំវិញទន្លេសាបហើយទៅប្រាសាទនានា12ខែហើយត្រឡប់មកវិញចុងខែ6ចុងខែស្រវាំងហ្នឹងជូនឃើញថាប្រទេសជាតិមាតុភូមិយើងមានការអភិវឌ្ឍទាំងខាងភូមិសាស្ត្រទាំងខាងទឹកដីទាំងខាងជាពិសេសខាងផ្នែកគំនិតមនុស្សយើងឥឡូវនេះមានការសាមគ្គីរួបរួមគ្នាស្រឡាញ់ជាតិនោះជាពុនពេកហើយការអភិវឌ្ឍការអភិរក្សហើយនិងការគោរពបូជាស្ថាប័នទាំង3ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រមានកម្រិតខ្ពស់ទុយស្រឡះពីការដែលយើងយល់ពីខាងក្រៅច្រើនបាទ
មុនដែលលោកអញ្ជើញទៅប្រទេសកម្ពុជាតើការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចពីខាងក្រៅពីព្រួយខ្ញុំបានចូលរួមវេទិការបស់លោករៀបចំប្រចាំសប្តាហ៍នឹងប្រហែលដងដែរឃើញថាមានការលើកឡើងពីចេតនារបស់លោកក្នុងការជួយបំផុសសហគមន៍ខ្មែរនៅខាងក្រៅប្រទេសហើយឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែលោកផ្ដោតទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងនោះក៏មានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរដូច្នេះបើលោកប្រៀបធៀបការដែលលោកអញ្ជើញទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមកដល់ពេលនេះតើវាខុសនឹងខុសកម្រិតយ៉ាងម៉េចបា
ទបើប្រៀបធៀបពីឆ្នាំ98មកដល់2024ដែលខ្ញុំអខានមិនបានមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេស26ឆ្នាំហ្នឹងហើយកាលខ្ញុំចេញមកឆ្នាំ98ហ្នឹងវាមានបញ្ហាកាលនោះមហាបាតកម្មផ្ទុះមហាបាតកម្មហើយខ្ញុំបួសជាព្រះសង្ឃហើយមានការចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំនេះជាព្រះសង្ឃខាងប្រឆាំងខាងសេអានៅពីក្រោយអីជាដើមខាងដៃទី3នោះចង់កម្ចាត់ខ្ញុំចង់បំបត្តិខ្ញុំអីជាដើមមានការយល់ច្រឡំច្រើនហើយខ្ញុំក៏បានជួយសកម្មភាព អស់លោកអ្នកនៅខាងក្រៅប្រទេសដែលថាស្រឡាញ់ជាតិហើយនឹងស្នេហាជាតិមាតុភូមិស្រឡាញ់សិទ្ធិមនុស្សសពបែបយ៉ាងហ្នឹងក៏យើងបានចូលរួមក្នុងការធ្វើបាតកម្មនៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមហើយបាន2ឆ្នាំ3ឆ្នាំពី98ដល់2001ក៏យើងយល់ឃើញថាអ្នកដែលថាប្រកាន់ខាងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងមិនពិតប្រកបជាប្រឆាំងហើយមិនពិតប្រកបជាប្រឆាំងដាច់ខាតមិនព្រមសហការជាមួយនឹងវៀតណាមកុម្មុយនីសអីទេហើយក៏យើងបានបង្កើតយុទ្ធនាការសង្គ្រោះជាតិខ្មែរមួយនៅឆ្នាំ2021-22បាទ
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាចោះបញ្ហាដែលលោកធ្លាប់សម្ដែងការព្រួយបារម្ភរដងពីរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាការបញ្ចេញមតិការជួបជុំមានការរឹតបន្តឹងហ្នឹងបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាអង្គការរបស់ខាងក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាស្ថានភាពនៅតែលំបាកតើលោកមានតម្លៃខ្លួនឯងវិញយ៉ាងម៉េចពេលដែលបានទៅឃើញផ្ទាល់តើវាមានការខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េច
ត្រង់នេះខ្ញុំសូមចែកឲ្យដាច់ការបញ្ចេញមតិយោបល់ហើយនឹងការដែលមានគំនិតរំលំរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនេះមានគំនិតបំផុសបំផុលមហាជនឲ្យក្រោកឡើងជាចលនាមហាជនដើម្បីរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវចែកឲ្យដាច់ខាងសិទ្ធិមនុស្សអំពីការនិយាយស្ដីអំពីការបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងនៃរួបរួមសាមគ្គីដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិពេលខ្ញុំបានធ្វើការប្រជុំរាល់អាទិត្យពីឆ្នាំ2015-16មកដំបូងយើងជឿតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គមអីនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែដល់យើងអញ្ជើញអស់លោកអ្នកខាងស្រុកខ្មែរចូលមកហើយនឹងយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអស់លោកខាងរដ្ឋាភិបាលព្រះរាជវង្សហើយនឹងគណៈបកប្រជាជនហើយអ្នកអុកញ៉ាល្អល្អខ្លះនឹងបានយើងចាប់ផ្ដើមថាព័ត៌មានច្រើនដែលយើងបានទទួលដំណឹងក្រៅប្រទេសហ្នឹងមិនសុទ្ធតែជាពិតទេហើយរាជរដ្ឋាភិបាលចែកដាច់ស្រឡះគ្មានការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពមិនឲ្យនិយាយស្ដីមិនឲ្យបោះពុំផ្សាយមិនឲ្យស្អីទេខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំទៅបណ្ណាគារហើយនឹងទៅស្ថាប័នគ្រប់កន្លែងហ្នឹងសុភៅហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនិយាយមតិផ្សេងផ្សេងបានប៉ុន្តែកុំឲ្យមានគំនិតរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលដោយអំពើហិង្សាឯជាដើមអាហ្នឹងគេមិនឲ្យទេបាទ
ប៉ុន្តែលោកដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងឃើញមានចលនាដែលចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយហិង្សាទេ
ខ្ញុំឃើញដោយខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងប្រព័ន្ធមេឌីយ៉ាប្រព័ន្ធសង្គមមានការអំពាវនាវពីមេគណៈបកប្រឆាំងឲ្យមហាជនក្រោកឡើងបំបែឲ្យជួកងទ័ពជួកាងប៉ូលីសទាហាននឹងបំបែកណុងបំបែអាវុធទៅអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលអីហើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហើយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏លោកស្ដីបន្ទោសអស់លោកមេគណៈបកក្រុមគណៈបកប្រឆាំងថាធ្វើអញ្ចឹងគេអត់គ្រប់ត្រួតទេនឹងមានការតាក់ទងគ្នាហើយនឹងមានការអំពាវនាវឲ្យជាពិសេសការវាយប្រហារស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រសុទ្ធតែស្ដេចអយ៉ងស្ដេចគ្មានបានការត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងចុះចេញពីរាជសម្បត្តិស្អីស្អីនឹងខ្មែរទទួលមិនបានទេមិនមែនតែរាជរដ្ឋាភិបាលទេមហាជនខ្មែរព្រះសង្ឃខ្មែរទទួលមិនបានទេហើយជាការរំលោភ រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសទៅទៀតពីព្រោះយើងផ្សះផ្សាគ្នាឈប់និយាយអំពីរឿងដណ្ដើមអំណាចគ្នាដោយកម្លាំងអាវុធហើយបាទ
បាទអញ្ចឹងគឺតាមមើលទៅអ្វីដែលដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះរបស់លោកទៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីរយៈពេល26ឆ្នាំហាក់ដូចជាបង្ហាញនៅជំហរមួយផ្សេងដែលលោកធ្លាប់ឮកន្លងមកព័ត៌មានដែលលោកទទួលកន្លងមកអញ្ចឹងសម្រាប់លោកវិញតើសម្រាប់ផែនការទៅអនាគតតើលោកនឹងទៅធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចទៀតតើបន្តនៅតស៊ូនៅបន្តនៅពង្រួបបង្រួមកម្លាំងឬក៏ប្រមូលកម្លាំងថាប្រមូលកម្លាំងចុះនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះដើម្បីធ្វើសកម្មភាពទាមទារសិទ្ធិឬយ៉ាងម៉េចឬក៏លោកនឹងចង់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ
សូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាកាលខ្ញុំចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំដើរកាត់ព្រៃភ្នំដងរែកពីខែឧសភាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃ27មិថុនា1975ដោយសច្ចាថាខ្ញុំមិនរត់ចោលស្រុកទេខ្ញុំព្យាយាមតស៊ូផ្ដោអាយុជីវិតដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ស្រុកសៀមហើយរកចំណេះវិជ្ជាបានខ្ពងខ្ពស់វិញឆ្ងាយត្រឡប់ទៅជួយស្រុកខ្មែរវិញបាទហើយដល់ពេលនេះខ្ញុំមានបំណងទៅជួយប្រទេសជាតិកម្ពុជាតាមរយៈស្ថាប័នធំ3 1ស្ថាប័នសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ2ស្ថាប័នស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិង3ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រ
អាចនឹងមានអ្នកចាប់ប្រកាន់ឬក៏លើកជាសំណួរដែរថាលោកត្រឡប់មកពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីដំណើររយៈពេល6សប្តាហ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីអាខាន26ឆ្នាំលោកបាននិយាយអំពីចំណុចល្អវិជ្ជមានមួយចំនួនតើការលើកឡើងនេះដោយសារតែលោកចង់ត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះគឺសត្វចិត្តរបស់លោកពិតឃើញការពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
កិច្ចការពិតប្រាកដខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញការប្រែប្រួលនៃផ្នត់គំនិតរបស់មហាជនខ្មែរនិងក្រុមអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកគាំពារជាតិខ្មែរតាំងតពីឆ្នាំ98-99រហូតដល់2024នេះឃើញមានការកែប្រែជាពិសេសពីឆ្នាំ2001-2002ដែលយើងបង្កើតយុទ្ធនាការសង្គ្រោះជាតិខ្មែរយើងព្រួយបារម្ភបំផុតអំពីរឿងសម្ពាធពីគណៈបកកុម្មុយនីសយួនដាក់សម្ពាធឲ្យខ្មែរយើងធ្វើជាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនហើយយើងបានស្វែងយល់ពីកិច្ចការនេះច្បាស់លាស់តាក់ទងជាមួយអ្នកខាងក្នុងខាងក្រៅអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតសពបែបយ៉ាងនិងព្រះរាជវង្សសពបែបយ៉ាងហ្នឹងយើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយបន្ទាប់ពីសម្ដេចអូវលោកយាងចូលស្រុកខ្មែរយើងហើយឲ្យបង្រួបបង្រៀនបង្រួបបង្រួមជាតិយកផ្លូវកណ្ដាលយកមហាអំណាចចិនមហាអំណាចអាមេរិកហើយនិងមហាអំណាចឥណ្ឌាដែលជាមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងយកកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសមកបដិបត្តិផ្លូវកណ្ដាលដូច្នេះជាសុឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំហើយនិងអ្នកស្នេហាជាតិដែលថាត្រឡប់ទៅជួយប្រទេសជាតិកម្ពុជាវិញបាទ
បាទសូមអរគុណលោករដ្ឋពលសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.